Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Pilipinas walang balak maglagay ng water cannon sa mga nagpapatrolyang barko para gumanti sa China. Qantas pinagbabayad ng $100 million dahil sa panluloko sa mga customers. At Australian boxer Jason Maloney na agawan ng Bantamweight World Boxing title. Sa detalye ng mga balita, magbabayad ang Qantas ng $100 million na penalty matapos aminin na nilinlang nila ang mga customers tungkol sa flight cancellations sa loob ng isang taon. Napagkasunduan ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC at ng Qantas na mag-areglo kasunod ng mga alegasyon sa airlines na umabot na sa korte. Magbabayad din ang Qantas ng $20 million bilang compensation sa higit 85,000 na customers na pinagbentahan nila ng tickets na kanilang kinansela. Sa ibang balita, binatikos ng mga advocates na nananawagan para tapusin ang domestic violence against women ang halaga ng inanunsyo ng pamahalaan na tulong para sa mga biktima ng pang-abuso. Anila, hindi sapat ang $1,500 para sa pagpapabuti ng sitwasyon ng mga biktima. Higit 200 women's rights advocates ang lumagda sa isang sulat na nananawagan na itaas ang Centrelink payment na makakatulong na alisin ang isyu ng financial insecurity sa mga mapang-abusong relasyon. Samantala, sinabi ng pamahalaan na ihahatid nito ang $1 billion na savings sa paparating na federal budget sa pamamagitan ng pagbabawas ng paggamit ng contractors, consultants at iba pang external labor. Sinabi ni Finance Minister Cathy Gallagher na sinusubukan ng pamahalaang ibalik ang balanse sa mga pampublikong serbisyo sa pagkakaroon ng responsable, reasonable at kinakailangang investment sa mga kasalukuyang wala pang pondo.
You will see savings in this budget. They are getting harder to find. I don't pretend otherwise. We're looking line by line. We look under each desk to try and see what we can find. But we have taken the decision to find another $1 billion in savings around the use of external labour, consultants, contractors, labour hire.
Nag-rally kahapon sa labas ng Supreme Court sa ACT ang ilang grupong sumusuporta kay David McBride na masisentensyahan matapos isawalat ang umano'y war crimes ng mga Australian soldiers sa Afghanistan. Nag-plead ng guilty si McBride sa tatlong kaso, kabilang ang pagnanakaw ng Commonwealth information na ipinasa sa mga journalist. Aniya, ginawa niya lamang ang kanyang tungkulin at hindi niya pinagsisisihan ang pagbubulgar ng mga maling ginawa ng mga sundalo. Nanawagan din siya sa Attorney General para ibasura ang prosekusyon at sa pamahalaan para suriin ang whistleblower laws. Balita naman mula sa Pilipinas, tinanggihan ni President Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ang mungkahi na lagyan ng water cannons ang mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa ulat ng ABS-CBN News, ayon sa Pangulo, walang balak ang bansa na palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Matatanda ang nakaraang linggo, higit 2 Chinese Coast Guard vessels ang gumamit ng water cannon sa magkabilang bahagi ng BRP Bagakay na nooy papunta sa Baho de Masinloc o Panatag Scarborough Shoal para tulungan ang barko ng BFAR sa kanilang humanitarian mission. Ayon pa sa PCG, maging ang barko ng BFAR ay nakaranas ng panghaharas mula sa mga Chinese vessels. Pero iginiit ng Philippine officials na walang balak gumanti sa marahas na paraan ang bansa. Makailang beses namang kinundena ng Pilipinas ang paulit-ulit na paggamit ng China ng water cannon sa mga sasakyang pandagat sa West Philippine Sea. Samantala, sa Pilipinas pa rin, hiniling ng Malacanang sa Department of Education na ibalik na sa dating academic calendar ang pagpasok ng mga estudyante sa taong 2025. Sa gitna ito ng mga kanselasyon ng klase dulot ng mainit na panahon dala ng El Nino. Mungkahi naman ng DepEd na maagang tapusin ang school year na 2024 to 2025 hanggang March 2025 para maipatupad ang pagbabalik sa dating academic calendar kung saan matatapat ang bakasyon ng mga estudyante sa summer season. Balitang sports naman tayo. Kinapos ang pagsisikap ni Jason Maloney na maka-knockout sa mga huling segundo ng laban sa Japanese newcomer na si Yoshiki Take sa Tokyo. Nasungkit mula sa Australian boxer ang WBO Bantamweight World Boxing title. Dahil dito, wala nang natitirang male world boxing champion ang Australia. At ito naman ang unang pagkatalo ni Maloney ng unanimous points sa loob ng 4 na taon. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes sa Perth magiging maaraw at 25 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw din at 23. Sa Melbourne, maulap at 17. Ganon din sa Hobart at 17. Kapareho sa Canberra, maulap at 17 degrees Celsius. Sa Wollongong, uulanin at 19. Kapareho ng Sydney at 21 degrees. May pagulan din sa Newcastle at 22. Ganon din sa Brisbane at 25 degrees. Maulan din sa Cairns at 29. Pero maaraw sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.